Yesu ndi ophunzi lake ankayenda mudzi ndi mudzi kulalikira uthenga wabwino. Ali panjira, Yesu anafunsa ophunzi lake kuti kodi anthu amati ndine yani. Ophunzi lake anamuyankha iye nati, ena amati ndinu Yohane Mʼbatizi, ena amati ndinu Eliya, ena amati ndinu mmodzi wa aneneri. Yesu anawafunsa ophunzi lake, nanga inu mati ndine yani? Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu mpulumutsi olonjezedwayo, mwana wa Mulungu wa moyo. Yesu anati kwa iye, odala iwe Simoni mwana wa Yona, pakuti si nzeru zako kapena nzeru za anthu zimene zakuzindikiritsa izi, koma Atate wanga wakumwamba. Ndipo Yesu anawalamulira ophunzi lake kuti asauze anthu kuti ndiye mpulumutsi olonjezedwayo. Yesu anapitiliza kuyankhulana ndi ophunzi lake kuti ayenera kupita ku Yerusalemu komwe akazuzidwe ndi kuphedwa ndi akulu achipembedzo ndi kuti akaukitsidwa kwa akufa tsiku lachitatu. Simoni Petro anamutengera Yesu pambali namudzudzula, Ambuye zinthu izi zisachitikire inu. Yesu ananena kwa Simoni Petro, pita kumbuyo kwanga pakuti ukuyankhula ngati Satana. Susamalira zinthu za Mulungu koma umasamalira zinthu za dziko lapansi. Pomwepo Yesu anayamba kuyankhula ndi gulu la anthu. Ngati munthu afuna kukhala ophunzira wanga, akuyenera kusiya kutsatira zimene mtima wake umafuna ndi kuyamba kuchita zimene Mulungu amafuna nanditsata ine. Pakuti yense osunga moyo wake adzautaya. Ndiye otaya moyo wake chifukwa cha ine, komanso uthenga wabwino adzaupeza. Adzapindulanji munthu ngati atapeza chilichonse chimene mtima wake umafuna koma ndikutaya moyo wake? Yesu anapitiliza kuyankhula kwa gulu la anthulo, yense ondikana ine pagulu, inenso ndidzamukana pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo mu ufumu wakumwamba.